Berak dio munduan 8 gerra amaiarazi dituela berak bakarrik eta milioika bizitza salbatu dituela. Horregatik ez du ulertzen, zergatik ez dioten bakearen Nobel saria berari eman. Gauza bat ziurra da, urtebeteko agintaldian, han eta hemen muturra sartu duela. Ikertu bia naiz eta gaur, Donald Trumpen agintaldiari buruz, arituko gara, berriketan. Trumpen showa aurrera doa, bigarren atala.
I'm telling you, these countries are calling us up, kissing my ass. They are dying to make a deal. Please, please, sir, make a deal. I'll do anything, sir.
Herrialde guztiak ipurdia musukatzen ari zaizkiola esan zuen Donald Trumpek. Muga zergen arira esan zuen, baina hitz horiek argi uzten dute haren ikuspegia zein den. Munduaren jaun eta jabe dela uste du, nahieran aritu daitekeela. Horregatik sartu du muturra mundu osoko gatazketan. Horregatik eta bakearen Nobel saria jaso nahi zuelako. Eskatu eta eskatu aritu zen, eta ez zuen ez jaso, haserretu egin zen. Ameriketako Estatu Batuetako presidentearen urtebeteko agintaldiari errepasoa ematen ari gara saio honetan, eta hau bigarren atala da. Aurrekoan ekonomiaren ikuspegitik egin genuen analisia, eta atal honetan Trumpek nazioartean izan duen jokaera eta esku hartzea aipatuko ditugu. Nazioartean ere zakar eta arroputz aritu da Trump, besteak beste Ukrainako presidenteari herri eta egiten.
You're not in a good position. You don't have the cards right now. With us you start having cards. Right now you don't have the cards.
Gazako genozidioa erabat banalizatzen.
And I don't want to be cute, I don't want to be a wise guy, but the Riviera of the Middle East, this could be something that could be so bad, this could be so magnificent.
Edo Venezuelan berak agintzen duela esaten.
Yes,
we're in charge.
Urtebetean 8 gerra geldiarazi dituela esan du, baina saririk ez duen ez eskuratu, orain esaten du ez duela zertan bakean bakarrik pentsatu. Esaterako, Groenlandian militarki esku hartuko duela iradoki du behin baino gehiagotan. Baina ez zaitzala engaina, diplomaziaz gainera, armak eta mehatxuak hasiera-hasieratik erabili ditu Trumpek agintaldi honetan. Bigarren atal honetan, Donald Trumpek nazioartean egindako eskuartzei buruz arituko garenez, berriako mundua sailera joko dugu. Julen Otaegi Leonet kazetariaren gana, hain zuzen ere. Kaixo, Julen.
Epeleker, iso.
Aurreko atalean aipatu genuen Trumpek ikuskizun bihurtu zuela politika, nazioarteko gatazkak eta bestelako kontuak ere espektakulu bihurtu ditu.
Hori da. Bere bigarren agintaldiko lehenbiziko urtea, espektakulu bat izan da, bata bestearen atzetik. Agintaldian zer esan du nazioarteko zenbait, bueno, bere hitzetan gerra konpondu dituela, pazifista gisa aurkeztu du bere burua, baina gero ikusi beharko da ez da, gatazka hauek, gerra hauek nola konpondu dituen. Diplomazia ibili du, bai, baina mehatxuak, estatu batuen influentzia, mugazergak, erabili ditu horiek ere, eta nola ez, eskuartze militarrak, erasoak diak ere, erabili ditu.
Ongi iruditzen bazaizu, munduaren mapa aurrean zabaldu eta txintxetak non paratu dituen aztertuko dugu, lehenik ekialde hurbilean zer egin duan?
Ekialde hurbilari buruz hitz egiterakoan pare bat foku nabarmendu behar dira. Alde batetik Iran eta bestetik, nola ez, Palestinako gatazka. Irani dagokionez, esatekoa da, Estatu Batuak eta Iran ari zirela negoziatzen programa nuklearari buruzko akordioa, edo bintzat Iranen programa nuklearra mugatzeko akordioa. Negoziazio horiek porrot egin zuten eta Israelek erabaki zuen bere kabuz Irani eraso egitea. Hori ekainen izan zen. Egun batzuk geroago, jada Estatu Batuak erabaki zuten eraso aldi hori errematatzea eta Irango zenbait azpiegitura nuklear bombardatu zituen. Horrela amaitu zuen ekaineko gatazka horrek eta Iran saiatu da programa nuklearari buruzko negoziazioak berreskuratzen, baina ez du lortu. Eta mendebaldeak ezarri dizkio zigor ekonomikoek aregotu dute hango krisia eta horrek ekarri du nola ez, joan dera bendutik ikusten ari garen manifestazioak eta krisi ekonomikoagatik. Eta gero bestetik daukagu nola ez, Palestinako gatazka. Hilabete gutxi batzuk atzera egitearren, noiz izan zen, irailaren amaieran bai, Trumpek aurkeztu zuen beste 20 puntuko plan bat hori, Israel golen ministroarekin batera. Hortik egun gutxitara onartu zuten gatazkako aldeek, bai Israelek eta bai Hamasek plan hori, eta lehenengo fasean aurreikusten zirenak ziren, egin batean suetena, Gaza desmilitarizatzea, edo beto esan da, Israelgo armada pixka bat erretiratzea Gazatik, ze zerrendaren erdia oraindik ere kontrolatu egiten du, gatibuak, presoak, gorpuak horiek trukatzea Israelen eta Hamasen artean, eta nola ez laguntza humanitarioa berriro ere Gazan sartzea. Lehenengo fase hori egin batean bete da, baina ja da bigarrengo fase buru, bati buruzari dira hitz egiten estatu batuak. Aintzat hartzekoa da, 20 puntuko plano horrek jaso zuela Nazio Batuen Erakundearen Segurtasun Kontseiluaren oniritzia. Eta beraz oniritzia eman ziola Segurtasun Kontseiluak nazioarteko indar militarra zabaltzeari Gazan, eta baita trantsizio politikoa gainbegiratuko duen bake batzorde delakoa ezartzea ere. Horiei buruz ez da asko entzun, baina joan den astean justu Trumpek iragarpena egin zuen bake batzordeari buruz. Esan zuen eta hau jakina zen Trumpek berak zuzenduko zuela, eta Tony Blair Erresuma Batuko lehen ministroiak ere ura ere izango zela bake batzordeko kide. Artean beste zenbait batzuk ere aipatu ditu, adibidez Etxezuriko zenbait kargudun, ba Rubio, Vance eta beste zenbait negoziatzaile. Eta esan du baita ere gonbita egin diela nazioarteko zenbait estatu bururi eta goi karguduni hori bake batzordeko kide izateko gehienez 3 urtez. Eta behin betiko kidezen nahi duenak, ba ordaindu ditzala kasu honetan $1,000,000.
Ados, ba, bigarren txintxeta, Europan, Ukraina eta Errusiaren arteko gerra bukatuko zuela hitzeman zuen, baina oraindik ez du alakorik lortu ez da.
Hori da, kargo hartu horretik esaten zuen Ukrainako inbazioa egun bakarrean, amaiaraziko zuela Donald Trumpek, eta urtebete pasada, kargo hartu zuenetik, eta bera horretan jarraitzen du Ukrainaren inbazioak. Piska bat errepasoa gitarren, urte beti honetan pasadena ari buruz, ba, aipatzekoa da, ba, hori, estatu batuek bitartekaritza lanak egin dituztela Ukrainaren eta Rusiaren artean, eta martxoan onartu zutela suetena ezartzea bai, itsaso beltzerako eta baita energia azpiegituretarako ere, baina aldeek elkarri egotzi ziotela lehen bai lehen ura urratzea, gero Rusiako eta Ukrainako delegazioak ere bildu zirela zenbait astetan Turkian, bai, Turkian izan zen, eta hor erabaki zutela edo onartu zutela gerra presoak eta gorpuak trukatzea. Baina, in batean, Trumpek egin duena izan da, ba, Zelenskirekin bildu, bost bat aldiz bildu da, urte bete honetan. Putinekin behin bakarrik bildu zen, abuztuan izan zen hori, Alaskan bildu zirenekoa, antxoragen. Eta hori, ez da asko aldatu Ukrainako inbazioa. Trumpek esan zuen, ja behin Putinekin eta Zelenskirekin bilduta gero, lurralde trukei buruz edo hitz egin beharko zutela aldeek, eta hori proposatu zuten mintzat Estatu Batuak eta Errusiak. Plan bat proposatu zieten Ukrainari, ba, batik bat Donbas eskualdea Errusiaren esku geratzeko, eta Ukrainak esan zuen, ez zuela hori nahi. Eta gero Estatu Batuak saiatu dira beste proposamen bat egiten Ukrainari, Ukrainak hori tropak erretiratu ditzen Donbas eskualdetik, edo Donbas eskualdean kontrolatzen duen gunetik atera ditzen tropa horiek, eta hor, esparru ekonomiko berezi bat edo ezarri ezaten, baina horiek dira proposamenak, eta momentuz ez dute ezer adostu ez Errusiak eta ez Ukrainak. Berriketan.
Hirugarrena oso gertu dugu, Venezuela, han zuzenean esku hartu, nazioarteko legedia erabat urratu eta presidentea eraman zuen baituta.
Hori da, Iker, hori da. 2026a horrela hasi zuen Donald Trumpek, nazioarteko legedia urratuz, Estatu Batuek eraso egin zioten Venezuelari, Maduro presidentea baitu zuten, eta honi Maduro dago epailaren aurrean. Egozten diote narkotrafikoa, eta beste zenbait kargo ere egozten dizkiote, baina momentuz datorren martxoaren 11 arte aukerrez banago, ez da izango auzi saiorik, orduan Maduroren kontuak horretziko ditugu. Bestalde dago, Estatu Batuek hitzemandako trantsizio politikoa edo. Eta hor Marco Rubio estatu idazkariak ez du zuen prozesu moduko bat edo, hiru puntuko prozesu bat, eta inbatean da, Estatu Batuek nahi dutela. Venezuelako petrolioa lortu, nahi dutela Venezuelako petrolaren industria nazioartera zabaltzea edo. Eta gero, trantsizio politikoa Venezuelaren esku uztea. Hor, ikusteko dago Trumpek noren alde egingo duen, Delcy Rodríguez jarduneko presidentearen alde egingo duen, edo oposizioaren alde egingo duen. Esan du Trumpek ondo moldatzen dela jarduneko presidentearekin, txabistekin ondo moldatzen dela, baina joan den astean bildu zen Trump zerarekin, Maria Corina Machadorekin, oposizio buruarekin. Baina hor ere, bueno, ez dauzkagu bilera horren xehetasun askorik, orduan ba, hortxe dago, Venezuelako guzia bai.
Eta azken txintxeta Julen, Groenlandia. Irla honen atzetik legegintzaldia hasi zenetik dabil Trump.
Hori da, jada kargu hartu zuenean iragarri zuen. Groenlandia nahi zuela estatu batuentzat, baina nik uste dut naziarteko beste zenbait gatazkekin eta beste zenbait frontearekin agian ahaztu egin zitzaiola, ez da, Groenlandiako kontu hau, baina urte astearekin batera eta Venezuelako eskuartzarekin batera, ba berriz bururatu zaiola, ez da, Groenlandia nahi duela beretzat. Proposatu dute estatu batuek alde batetik Groenlandia erostea, baina bai Groenlandiak eta baita Danimarkak ere esan dute ezetz, ez dute dela salduko. Eta estatu batuek ere mai gainean edo bintzat aipatu dute ez da Groenlandia inbaditzeko aukera, eraso militarra egiteko aukera, baina ikusteko dago gero hori gertatuko ote den, baldin eta ez badute lortzen ba, lehenengo proposamenaren arabera, hau da salerosketaren arabera, kontuan hartzeko da joan den astean bildu zirela bai Groenlandiako eta bai Danimarkako atzerri ministroak Etxezuriko goikargu denekin, hau da Bans presidente ordearekin eta Rubio estatu itzkariarekin, eta ez zuten lortu Trumpen asmo hori edo bintzat apurtxo bat itzaltzea. Hau da, Trumpek nahi du Groenlandia beretzako, segurtasunari buruzko argudioak ematen ditu, baina momentuz hortxe dago, joetazu hori, Groenlandia nahi duela eta Groenlandia nahi duela.
Ados, eta hau ikusita orduan, zuk nola ikusten duzu urtebeteko ibilbide hau, bakearen Nobelsaria jasotzeko moduan?
Bueno, Iker, kontuan hartzekoa da, bakearen Nobelsaria jasotzeko baten batek nominatu egin behar zaituela. Horan, nik uste dut nominazio hori jasoko duela Trumpek, aurten jaso duen bezala. Baina gero, bakearen Nobelsaria jasotzeko adina lan egingo duela edo mereziko duenik, hori, bueno, utziko dugu galdera hori airean eta ikusiko dugu azaroan ea nork jasotzen duen bakearen Nobelsaria.
Julen eta Egi Leonet, bada mapa itxiko dugu oraingoz, naiz eta seguruenik hemendik gutxira berriz zabaldu beharko dugun. Mila esker, urtebete honen laburpenarengatik.
Eskerrik asko zuri, Iker. Horrengo arte.
Berriketan aditu duzu Berriaren aktualitateko podcasta. Gaur-gaurko gakoak zuretzat entzungai. Atalau Garazi Karrerak editatu du eta doinuak Lumirenak dira. Esker mila horregoteagatik eta aurrerantzean ere, segi berriketan!